Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր լրագրողներին հանդիպել է Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը, նրա հավաստմամբ զինվորների առողջությունը գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Շիրակի մարզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնացները վերադառնում են հիվանդություններով, այս մասին խոսում են բժիշկները։ Կներկայացնենք ավանդական մեր հաղորդաշարը, տեսակետների խաչմերուկ, իրավաբանները քննարկում են, թե մամուլի համար արդյոք նշանակություն կունենա սահմանադրական դատարանի վերջերս կայացրած որոշումը։ Կհերարցակենք մեր ունկնդիրներին հուզող հարցերն ու շարքային քաղաքացիների կարծիքներն ու տեսակետները, կկարդանք օրվա թերթերը, հաղորդում Ղարաբաղից, մշակույթ, հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր առավոտյան Ղարաբաղում զինծառայող է զոհվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, հաղորդում է, որ հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնելու ժամանակ հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Արեն Սիմոնյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ։ Ադրբեջանը եւս ամեն օր հաղորդում է հրադադարի խախտումների մասին, դրանց համար մեղադրելով հայկական կողմին։ Նոյեմբերի 21-26-ը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելություններ կկատարի Նիդերլանդներ, Չեխիա, Դանիա, Բելգիա և Լիտվա։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այցելությունների ընթացքում Նալբանդյանը հանդիպումներ է ունենալու վերոհիշյալ երկրների իր գործընկերների հետ, իսկ Բրյուսելում կմասնակցի Հայաստան-Եվրոպական միության համագործակցության խորհրդի նիստին։ Բաթումիում տեղի է ունեցել հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, պատվիրակությունները գլխավորել են երկու երկրների վարչապետերը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է. «Մենք շահագրգռված ենք մեր հարաբերությունների խորացման և զարգացման համար և համոզված ենք, որ դա բխում է մեր երկու ժողովուրդների շահերից»։ Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին ասել է. «Ողջունելի է, որ մեր երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության մակարդակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 45%»։ Տիգրան Սարգսյանը Բաթումիի Սուրբ Փրկիչ հայկական եկեղեցում հանդիպել է Աջարյայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նա հավաստիացրել է, որ բոլոր այն խնդիրները, որոնք մտահոգում են նրանց, գտնվում է Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ «Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը մեր վրացի գործընկերների հետ, որպեսզի փուլ առ փուլ լուծենք այդ խնդիրները»,» Աջարյայի հայ համայնքի հանդիպմանը ասել է Հայաստանի վարչապետը։ Լիբիայի հարավում ձերբակալվել է այդ երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆի որդի Սաիվ ալ-Իսլամը, այս մասին հայտարարել է Լիբիայի արդարադատության նախարարը։ Նրա ձերբակալության վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Քադաֆիի մահից հետո նրա երեխաներից միայն Սաիվ ալ-Իսլամի գտնվելու վայրն էր անհայտ։ Քադաֆիի մյուս երեք որդիները սպանվել էին, իսկ դուստրը և մյուս երեք որդիները գտնվում են արտասահմանում։ Այսօր լրանում է Արաբական պետությունների լիգիայի Սիրիային ներկայացրած վերջնաժամկետը, որով լիգան այդ երկրի իշխանություններից պահանջում է դադարեցնել արյունալի բռնաճնշումները անդիմադիրների նկատմամբ և թույլ տալ միջազգային դիտորդներ այցելել Սիրիա։ Այս պահանջը չկատարելու դեպքում լիգան սպառնում է Սիրիայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ Սիրիայում դեռ գարնանից չեն դադարում հակակառավարական ցույցերը, ուրբաթ օրը հերթական արյունալի բախման արդյունքում սպանվել է առնվազն 12 ցուցարար, իսկ բախումների զոհերի ընդհանուր թիվը արդեն անցնում է 3500-ից։ Բելարուսի ընդդիմության ներկայացուցիչները անժամկետ բողոքի ակցիաներ են սկսում Եվրասիական տնտեսական միությանը Բելարուսի միանալու դեմ։ Նոյեմբերի 18-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները համաձայնագրեր ստորագրեցին, որոնց նպատակը տնտեսական միասնական տարածք ստեղծելն է։ Մոսկվայի պետական համալսարանի տասնյակ ուսանողներ բողոքում են, որ իրենց համալսարանի անունը օգտագործվում է Եդինա Ռոսիա կուսակցության քարոզարշավում։ Ոստիկանությունը այսօր բերման է ենթարկել բողոքի ակցիային մասնակցող 10 ուսանողների։ Ռուսական ուսանողական միությունից Ինտերֆաքսին փոխանցել են, որ ակցիայի մոտ 70 մասնակիցներ հավաքվել էին, որպեսզի իրենց բողոքը արտահայտեն համալսարանի անունը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու դեմ։ Իշխանությունները ուսանողներին արգելել էին պիտեկան պիկետ անցկացնել և վերջիններս որոշել էին առանց պաստառների մասսայական հավաք կազմակերպել ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Նրանք պնդում են, որ համալսարանի ուսանողական խորհուրդը համալսարանի անունը օգտագործում է Եդինա Ռոսիա կուսակցության գովազդը անելու համար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 նոյեմբերի 18-ին Թուրքիայի տարածքում Վան քաղաքից 69 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք տեղի է ունեցել 5 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում էր 5 կիլոմետր խորության վրա, որի ուժգնության էպիկենտրոնում կազմել է 6-ից 7 բալ, Հայաստանի տարածքում զգացվել է 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ ցնցումներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին լսենք մեր ունկնդիրներին։ Վերջին հաշվով, որքան էլ խորը վերլուծություններ կատարվեն, որքան էլ քննարկվի այս կամ այն խնդիրը, իրադարձությունը, կամ որքան էլ քաղաքական ուժերը իրենց նպատակներին, իրենց շահերին համապատասխան գործնեություն ծավալեն, միևնույնն է, կարևորը շարքային սովորական քաղաքացին է։ Ուրեմն նախ լսենք, թե ինչ հարցեր են մտահոգում հայաստանցիներին, ինչ կարծիքներ են հայտնում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակ զանգահարած մարդիկ, ինչպես են ապրում մարդիկ ոչ թե բյուջեի կամ վիճակագրական տվյալներով, այլ ինչպես են հենց իրենք ներկայացնում ռեալ իրական կյանքի պայմանները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ունկնդիրները շարունակում են բարձրացնել սոցիալական ու հատկապես կենսաթոշակի հարցը։ Գյումրից Ազատություն ռադիոկանին զանգահարած թոշակառուն նշում է, որ իր նվազագույն թոշակով ապրել չի կարողանում։ Հազիվ մի փոքր ուտելիք է գնում, անգամ մեկ սենյականոց բնակարանը ջերուցելու մասին չի էլ մտածում, ուղղակի հնարավոր չէ։ Սոցիալական վիճակից դժգոհող թոշակառուն նաև նշում է, որ երկրում մի ընդդիմադիր ուժ չկա, ով ժողովրդին համախմբելով կփոխի այսօրվա իշխանություններին։
Օրինակ, երբ հայտարարում են, թե միջին թոշակը խոսքի 20,000 է կամ 40,000 է, ինչի չեն հայտնում, որ նվազագույն թոշակը 10,500 է, քանի հոգի է այդ նվազագույն թոշակով կապրի, բեղոյակի հարց կա, ամեն ինչի հարց կա, այդ ձենի խապելով ժողովրդին ուր կազմ։ Օրինակ, ես նիշան խալով փակել եմ, որ մենակ նիշայի մեջ եմ, էլ փոքր տեղ եմ գտակնա, չեմ կրա մեզ ենականությի, բայց գտակցում էլ չեմ կրա, չեմ կրա վճարի, եսի կաբել է, շունն էլ ես ձեմի չի ապրի, հետել ես ժողովուրդը ընտրվեզեք է, ես ձեմի ապրիս չի ունի, բայց հեն ժողովուրդը ձելնի, որ նի թե չէ կոնգրեսի կուկա տեմերը կկանի, ես երկրի մեջը, բացի կոնգրեսի ձել ուրիշ եմ դիմություն չկա, ես ժամանակել եմ ժողովուրդը վզերական քայլիկի դիմե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կետատուրը գնացիկը սպասի, թե երբ պետք է իան հրավիրեն պրեզիդենտի պալատ, այդ ձևի կեղնի ընդդիմություն, ինքը Սերժ Սարգսյանի մոտ ոչ էլ աշխատի, ընդդիմություն կաշխատի։
Թոշակառուները նաև նշում են, թե իշխանությունները 2-3,000 դրամով թոշակ են բարձրացնում, բայց կրկնակի եռակի թանկացնում են սնունդը։ Ինչպես ունկնդիրներից մեկը նկատեց, ավելի լավ է ոչ թոշակը բարձրացնել, ոչ էլ ապրանքների գները, հակառակ դեպքում թոշակառուի վիճակը ավելի է վատանում։
Երկու մետ ավելացրել են, անընդհատ ասում են, ամբողջ մթերքը սնդամթերքը թանկացրել են, դրանց մասին չեն խոսում, ոչ են ավելացրել թոշակառուի 2 մետ ավելացրեք, ոչ էլ 200 տեսակ բան ավելացրեք, ես ինչ եմ արել։
Սոցիալապես անապահով խավը կենսաթոշակների բարձրացումից բացի շարունակում է պահանջել նաև Սովետական Միության տարիներին Խնայբանկերում ավանդրած իր գումարները։ Ունկնդիրներն ասում են, թե պետ բյուջեով ամեն տարի գումարներ են հատկացվում ավանդների վերադարձման համար, բայց չգիտես ինչու իրենց այդ գումարը այդպես էլ չի հասնում։
Ավանդերի համար ինչքան միլիոն, ինչքան գումար նախատեսել, ամեն տարի նախատեսն են 1 միլիարդ 600 միլիոն, թե ով աստանում չգիտենք, 85 տարեկան կնիկ է միջև հիմա երկրորդ կարգի, ոչ մի բան չեն ստացել, դա առաջինը, մյուսը, անհամար չի մեր կառավարության համար 3000 դրամ փող ավելացնում, 900 գրամ մսի փող, 900 գրամ, ամոթ, անհամար ա, բայց չեն ամաչում, թե ժողովուրդ կոտորվում է, արդեն չկարողանաք ամսվանից կես կիլոգրամ մի սառնիկ, այդքանը կասի։
Ունկնդիրներից մեկն էլ ասում է, թե չգիտի ում դիմի, ում ներկայացնի իր սոցիալական ծանր վիճակը։ Կնոջ փոխանցմամբ Քոչարի նախագահության շրջանում ինքը նաև զրկվել է տնից և հիմա այլ երկ չունի, դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս ընդունի և լսի իրեն։
Ես պահանջում եմ նախագահից Սերժ Սարգսյանից, ինձ ընդունեք, նրանք սովորուք մարդիկ աղբանոցությունում ամոթ նման ղեկավարներին, էլ չգիտեմ թե ինչպես բավական է ուշացնեք ձեր տները, ձեր գրպաները, ես փողոցից փողոց ընկած մուրամ, դուք պետք է պատասխանտակ այսքանը։
Սոցիալական խնդիրներից բացի ունկնդիրները անդրադառնում են նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի կողմից գործարար կնոջ Սիլվա Համբարձումյանին ծեծի ենթարկելու մասին մամուլի հրապարակումներին։ Ունկնդիրների փոխանցմամբ մեղավորը ոչ միայն երկրի ղեկավարն է, ով նման մարզպետ է պահում, այլև ժողովուրդը, ով հանդուրժում է, որ իր մարզում նման մարդ ղեկավարի։
Մեծ հաշվով ամենամեծ մեղավորը մեր ժողովուրդն է։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյաններ շատ կծնվեն դեռ, շատ կլնեն, կան ու կլնեն, միայն պետք է ժողովուրդը թույլ չտա, ատեսները այնտեղ գոյատևեն, աճեն, բարգավաճեն։ Հիմա ձեզ թվում է Սուրիկ Խաչատրյանին, որ հանեցին, մի ուրիշը, եթե այս նախագահ կան այս ամբողջ շղթան նույնն ամնալու, մի ուրիշ ավելի լավն ա լինելու, նա ավելի կավարնի ա լինելու, չհանելը, ես ասեմ, ձեր հայտարարության շատ փոքր մասն ա, այսբերգի երևացող մասն ա այդ չհանելը։ Դուք պատկերացնեք նրա օրինակով ինչ վիճակա այնտեղ տիրելու, ինչ այն քաղաքի խուժանները ոնց են իրենց պահելու, ոստիկանները ոնց են իրենց պահելու, այդ մարզպետարանի բաժնի վարիշները ոնց են իրենց պահելու, ինչի՞ս պետք է վախենան, եւ դրա մեծագույն մեղավորը մենք ենք, ժողովուրդն ա։
Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հիշեցնեմ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր դուք կարող եք զանգահարել Երևանի մեր գրասենյակ 54-40-47 հեռախոսահամարով և այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հայտնել ձեր կարծիքը, ձեզ հուզող, մտահոգող հարցերը։ Կրկնում եմ համարը 54-40-47։ Հիմա տեսնենք ինչ են գրում թերթերը, ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում պրոֆեսիոնալ լրագրողները, ինչ են ներկայացնում հանրությանը, ինչպիսի մեկնաբանություններով են հանդես գալիս։ Հայկական ժամանակը, օրինակ, հարցազրույց է արել նորանշանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Նշանակումից հետո առաջին օրը, երբ նա հանդիպել էր նոր պետին սպասող պաշտոնյա ոստիկանների հետ, մտնելով այդ դահլիճը ըստ հրապարակումների, կատակով էր բարևել, բարև ձեզ, միլիցա Պեպելնիցաներ։ Հարցազրույցում Վլադիմիր Գասպարյանը պարզաբանում է. «Միջև 40 տարեկան մարդը ապրում է, որ նրա հորը չասեն, որ տղետ Շանլակոտ է, իսկ 40-ից հետո ապրում է, որ հանկարծ երեխային չասեն, որ հերը չուն է»։ Այ միլիցա Պեպելնիցա, որ ասել էի, դրա մասին ասեմ, Գասպարյանը այդքան պրիմիտիվ չի, խոսքը եղել է այն մասին, որ տերն ինձ ողորմել է, և ես փոքր 7 տարեկան տղա ունեմ, տերն ինձ ողորմել է, որ տղաս դեռ չի հասկանում, որ բակում խաղալուց երեխեքը ձեռ են առնում, միլիցով են վախեցնում, արա միլիցեն եկավ, արա միլիցա Պեպելնիցա, արա Սա լավ, էսի միլիցու տղայա, հետը գործ չունես եւ այլն։ Լավ է, որ իմ տղան դեռ փոքր է ու չի հասկանում, որ ամենագլխավոր միլիցու տղեն է ինքը։ Ես ամաչում եմ դրանից, որ իմ երեխեն կարող է նեղվի մեր երեսից, որովհետև մենք ենք այս համազգեստը կեղտոտել, մենք ենք այնպես արել, որ այդպես են վախեցնում, մենք բիրտ ենք եւ կոպիտ ենք, մենք տեսնում ենք, որ միլիցեն փնթի է, մեր միլիցեն վատն է, ես ամաչում եմ, որ իմ երեխան այդպիսի բաներ են ասում։ Հայկական ժամանակի հարցազրույցում պարզաբանել է Հայաստանի ոստիկանապետը, այս հարցազրույցից մեկ այլ հատված, ինչպես նաև հայաստանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը, լսենք այսօրվա մամուլի տեսությունը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը չափազանց հաճախ է խոսում մարդկային տեսակի վերափոխման, արժեհամակարգի ու համանման այլ բաների մասին, իսկ թիմակիցները չեն հասկանում։ Շեֆը լուրջ է ասում, թե պարզապես խոսելու ուրիշ թեմա չունի։ Նախ պիտի արձանագրենք, թե որն է հին արժեհամակարգը, պարզասած ինչից պիտի հրաժարվի նրա թիմը։ Ինչպիսին է այսօր բարձրաստիճան հանրապետականի հավաքական կերպարը։ Պատկերը մոտավորապես այսպիսին է. Միջին վիճակագրական հանրապետական պաշտոնյան փառաբանում է Սերժ Սարգսյանի իմաստուն քաղաքականությունը, ժամանակ առ ժամանակ հարձակվում է կանանց վրա, տարբեր լսարանների առջև հարբած ելույթներ է ունենում, խլում է շարքային քաղաքացիների ունեցվածքը և խոսում է Հայաստանի պայծառ ապագայի մասին, այսինքն Սերժ Սարգսյանը հենց այդ արժեհամակարգից կամ մարդու այդ տեսակից պիտի ազատվի, հարց է ցակում. Մինչև հիմա քանի հոգուց է ազատվել։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Աննկատ մնաց այն փաստը, որ Սյունիքի մարզպետարանը հանդես եկավ լիսկայի վերջին հերոսությունը հերյուրանք որակող, կատարվածը ժխտող հաղորդագրության տարածմամբ։ Ակնհայտ է, որ դա կարող էր տեղի ունենալ բացառապես մարզպետի տված ուղղակի հրահանգի պայմաններում, ինչով լիսկան թերևս հուսահատ փորձ էր կատարում պաշտպանելու սեփական անձը քրեական հետապնդումից։ Բայց որքան էլ մարդկայնորեն հասկանալի լինի այդ ցանկությունը, պարզ է, որ նա իր աշխատակազմին դրդել է տարածել ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն, որը հաստատվեց քրեական գործի հարուցմամբ և վկաների պարզաբանումներով, իսկ դա նշանակում է, որ մարզպետարանի աշխատակազմի, այսինքն պետական կառավարչական հիմնարկի ռեսուրսները նա ծառայեցրել է անձնական խնդիրների լուծմանը, ինչը հավելյալ անգամ հաստատում է, որ քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնողների մեծ մասը պարզապես պետական կառույցները դարձրել են իրենց բոստանները, որտեղ ինչ ուզում անում են։ Հայկական ժամանակը հարցազրույց է հրապարակել նորանշանակ ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Մամուլում լուրեր էին շրջում, որ ձեր պաշտոնակ արած ոստիկանապետերը ուղակի կամ անուղակի կապ ունեն ԲՀԿ-ի և անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, և դա է պաշտոնակությունների հիմնական պատճառը։ Տեղեկություններ է պատտվում նաև, որ վատ հարաբերություններ ունեք Գագիկ Ծառուկյանի հետ, և հարկ եղած դեպքում նրա դեմ գործողություններ կիրականացնեք մեծ հաճույքով։ Պատասխան. Ոստիկանությունը քաղաքականությունից դուրս է։ Վայ, 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 եթե ոստիկանությունը հանկարծ քաղաքականությամբ զբաղվի։ Ոչ ոստիկանությունն է դրանից օգուտ ստանալու, ոչ հասարակությունն է օգուտ ստանալու։ Ես շատ օբյեկտիվ եւ ուղիղ եմ այդ հարցերում եւ որպես կանոն չեմ ստում։ Ես այս պաշտոնն եմ։ Ցանկացած երևույթ, որը կխաթարի իմ երկրի խաղաղությունը, հանգիստը, անարդարություն կառաջացնի, ես կկանգնեմ այդ երևույթի դեմ, անկախ այն բանից դա կլինի իմ հայրը, եղբայրը, Գագիկ Ծառուկյանը եւ այլն։ Ես շատ լուրջ եմ մոտենում իմ զբաղեցրած պաշտոնին, որպեսզի զբաղվեմ հիմարություններով։ 168 ժամը զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք տեղյակ եք, թե որտեղ և ինչ վիճակում են Հայաստանի Հանրապետության պահուստային գումարները։ Պատասխան. Որքան ես հասկանում եմ, խոսքը շուրջ 1,850,000,000 դոլարի մասին է։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ որտեղ են դրանք, և զարմացած եմ, որ որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվում։ Ես մի քանի անգամ հարց եմ բարձրացրել, թե կառավարությունը վերջապես երբ է հաշվետվություն տալու, թե այդ փողերը որտեղ են, ինչ տեսքով են այդ փողերը։ Ես զարմանում եմ, երբ ազգային ժողովում Հայաստանի բյուջեն է քննարկվում, այդ մասին հարց չի բարձրացվում։ Պետության եկամուտներից մեկն էլ պահուստների արժեթղթերի կամ այդ դեպոզիտի դիմաց ստացվող եկամուտն է, դա բյուջեում չի արտացոլվում։ Հարց. Իսկ միգուցե դա իսկապես պետական գաղտնիք է և հրապարակման ենթակա չէ։ Պատասխան. Դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի փողն է։ Պահուստների 1,850,000,000-ից մոտ կեսը ստեղծվել է ծանր պատերազմի տարիներին, 96-98 թվականներին։ Ինչպես կարող է դա գաղտնի լինել։ Հակառակը, դա պետք է դրված լիներ ինչ-որ եկամտաբեր արժեթղթի կամ դեպոզիտի ձևով։ Հայաստանը պետք է այդ պահուստներից եկամուտ ստանար, ինչպես արվում էր 95-96 թվականներին, և այդ եկամուտը պետք է մուտքագրվի բյուջե։ Հայոց աշխարհը, անդրադառնալով Քեթրին Էշտոնի հայաստանյան այցին, գրում է. Հայաստանի նկատմամբ Եվրամիության վերաբերմունքը բազմաշերտ է։ Մի կողմից Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու և նրա միջոցով հարավ-կովկասյան էներգետիկ միջանցքի ձևավորումը իրականություն դարձնելու, մյուս կողմից Հայաստան-Վրաստան գծով ինտեգրացիոն նախագծեր մշակելու և իրականացնելու Եվրոմիության քաղաքականությունը, լինելով երկարաժամկետ ռազմավարություն, հաշվի չի առնում տարածաշրջանի երկրների սպասումների տարբերությունը։ Պնդելով, որ հարավային էներգետիկ միջանցքը չպետք է կերակրի նոր պատերազմը, Հայաստանի ղեկավարը հասկացրեց, որ Եվրոմիության էներգետիկ նախագծերը սկսել են երկսայրի սուր դառնալ մեր երկրի համար։ Այդ պատճառով Հայաստանի նախագահը մատնանշեց, որ նման քաղաքականությունը կարող է բացասաբար անդրադառնալ էներգակիրների արտահանման ուղիների գործառույթի վրա։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել էր և ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք մամուլի թեման տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ընդհանրապես հայաստանյան մամուլը միշտ էլ խնդիրներ է ունեցել՝ հարցակումներ թերթերի վրա, ճնշումներ, թերթեր փակել, դատարաններում պատասխանատվության կանչել։ Մամուլի վերջին մարտահրավերներից մեկը թերթերի դեմ հաճախակի դարձած դատական հայցերն էին, օլիգարխները, պաշտոնյանները, նախկին պաշտոնյանները վիրավորան կամ զրպարտանք էին գտնում մամուլի այս կամ այն հրապարակման մեջ և իրենց բարի համբավը վերականգնելու համար դիմում էին դատարան դրամական փոխհատուցում պահանջում, իսկ դատարանները որոշումներ են ընդունում ի վնաս մամուլի։ Թերթերի դեմ հայցերը հաճախակի դարձան և այս իրավիճակը անհանգստացրեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև թերթերի դեմ արշավի ճանապարհի բացումը կապվում է նրա հետ։ Օմբուդսմենը, երբ իրավաբան էր աշխատում, նրա գրասենյակն էր մշակել զրպարտության վիրավորանքի հոդվածները ապա քրեականացնելու օրինագիծը։ Մի կողմից սա առաջընթաց է, միջազգային լրագրողական, իրավապաշտպան, հեղինակավոր կազմակերպությունները բազմիցս պահանջում էին, որ նման մեղադրանքների համար լրագրողը չդատապարտվի։ Հայաստանում օրենքը փոխվեց, բայց մի նոր ճանապարհ բացվեց թերթերին ֆինանսապես ճնշելու համար, և այդ ճանապարհին ոչ մի կանոնակարգող նշան չկար, ոչ արագությունը սահմանափակող, ոչ արգելող, ոչ բեռնատարի բեռի չափը որոշող կամ շրջադարձը ցույց տվող նշան, ոչ էլ անգամ ռազվառոտի, և քանի որ առանց որևէ սահմանափակումների թերթերին ճնշելու ճանապարհը շատ բազմամարդ դարձավ, օմբուդսմենը արդեն դիմեց սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանի վճիռը հայտնի է, և այսօր մամուլի խնդիրներում մասնագիտացված իրավաբանները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում պարզաբանում են, թե ինչ տվեց սահմանադրական դատարանի որոշումը մամուլին, արդյոք կարելի է իրական փոփոխություններ ակնկալել, թե ամեն ինչ կմնա նույն վիճակում։ տեսակետների խաչմերուկ զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Դատիտան կարող եք սնանկացնել ոչ, իր ձևակերպմամբ իրավաբաներենից այսպես էր թարգմանել թերթերից մեկը սահմանադրական դատարանի նոյեմբերի 15-ի որոշումը զրպարտության և իրավորանքին առնչվող օրենսդրական դրույթների վերաբերյալ։ Սակայն օրենքով արդեն իսկ սահմանված է, թե փոխհատուցման չափ սահմանելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի պատասխանողի գույքային դրությունը։ Ուրեմն, ինչ հստակեցումներ կատարեց սահմանադրական դատարանը իր որոշմամբ։ Այս հարցի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ տեղեկատվական վեճերի խորհրդի անդամ իրավաբան Արաղ Ազարյանի և ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբան Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեզլումյանի հետ։ Պարոն Մեզլումյան, դուք Facebook-ում հարցում էիք կազմակերպել, թե գիտենք, թե նոյեմբերի 15-ին ինչ ենք սպասում սահմանադրական դատարանից, որևէ մեկը ունի կամ կարդացել է պաշտպանի կողմից սահմանադրական դատարանին ուղարկված դիմումը։ Դուք նշել էիք, որ ձեզ համար հետաքրքիր է ոչ միայն դիմելու փաստը, այլ նաև հիմքերը և հիմնավորումները։ Ինչ պարզեցիք այս ձեր հարցմամբ։
Մի բան պարզեցի, որ չի դիմվել կոնկրետ քաղաքացիական օրենսգրքի 19 հոդվածի սահմանադրականության հարցով, իսկ այդ հոդվածի սահմանադրականության հարցը ըստիս պետք էր բարձրացնել այն առումով, որ այդ հոդվածի փոփոխությամբ, որը կատարվեց զուգահեռ 1087.1 հոդվածի ընդունմամբ, այսինքն 19 հոդվածն փոփոխվեց և դրանից հանվեց ոչ հրապարակային վիրավորելու դեպքում քաղաքացիական իրավական պատասխանատվության հնարավորությունը, այսինքն անձինք մինչև այդ իրավունք ունեին ոչ հրապարակային վիրավորանքի դեպքում քաղաքացիական իրավական պաշտպանության դիմել, ինչից այս դեպքում զրկվեցին։
Պարոն Ղազարյանի, եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք ի սկզբանե դրական էիք արտահայտել քաղաքացիական օրենսգրքի այս հոդվածի մասին, այսինքն այս հոդվածների սահմանադրականության հարց ձեզ համար գոյություն չուներ, այո։ Հիմա սահմանադրական դատարանը համարվում է, որ այս իրավիճակում արեց այն, ինչ որ հնարավոր էր, այսինքն հրապարակվեց յուրօրինակ, այսպես ասած, մի ուղերձ դատարաններին եւ խորհրդարանին, կարծես բացատրելով, թե ինչպես պետք է կիրառվեն այդ հոդվածները, որ չոտնահարվեն խոսքի ազատության սկզբունքները։ Մինչ այդ էլ ես ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դատավորներին ուղված ուղերձի միջոցով կամ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի հետ փաստերը բացատրելով, այսինքն այդ փաստերը ով որ ուզում էր լսել, գիտեին։ Ուրեմն, ինչ երաշխիք ունենք, որ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո արդեն կկիրառվի քաղաքացիական օրենսգրքի հետ հոդվածները այնպես, ինչպես որ խորհուրդ էր տրվել։
Նախ նշեմ, որ ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ սահմանադրական դատարանը այստեղ ընդհանրապես անելիք չուներ, բայց անելիք ունի վճռաբեկ դատարանը։ Այսինքն այս որոշումը պետք է կայացներ վճռաբեկ դատարանը, որ ավելի մոտ է կանգնած վճռուցող դատարանին։ Եվ ձեր հարցին, թե ինչ երաշխիք, ոչ մի երաշխիք մենք չունենք, որտեղ սահմանական դատան ասեց այնինչ ընդհանուր առմամբ բոլորին հայտնի էր եւ նույնիսկ դատաների կողմից կիրառվել էր, բայց ուրախ եմ, որ այս որոշումը մեր սահմանական դատանը մի քանի կետեր պարզաբանեց, ճշտեց եւ հրահանգներ տվեց ազգային ժողովին, նշանակում է շուտով կարող է օրենքը փոփոխության ենթարկվել, իսկ դա կարող է արդեն ազդել դատական պրակտիկայի վրա արդեն ուղիղ կերպով։
Բայց ասացիք, ոչ մի երաշխիք չունենք, որ սահմանադրական դատարանի այս որոշումը չի, բայց կարծես կա նորմ, ըստ որի սահմանադրական դատարանի գնահատականները չեն կարող լինել սոս գնահատականներ, դրանք արդյոք պարտադիր իրավական ուժ ունեցող դրույթներ, սահմանումներ չեն։
Ուրեմն նոր փոփոխություններով դատավարական օրենսգրքի սահմանադրական դատարանի որոշման այդ պատճառաբանական մասում տրված իրավական գնահատականները նաև հիմք են նոր հանգամանքի համար, այսինքն այն լրատվամիջոցները, որոնց նկատմամբ արդեն իսկ կիրառվել է նշված նորմերը, կարող են նոր հանգամանքի հիմքով բողոք բերեն եւ բեկանվեն այդ ակտերը։ Օրենքն էլ
հանգամանք չկար այդտեղ որևէ։
Չէ, նոր հանգամանք այլ իմաստով է ասում, այսինքն օրենքից էլ էր դա բխում։ Շատ դեպքում սահմանադրական դատարանը ինչ արեց, օրենքում ասում է, չէ՞, որ գույքային դրությունը պետք է հաշվի առնվել։ Սահմանադրական դատարանը այդ նույնը ասեց, մի քիչ բացեց, ասեց, չի կարող սնանկացվել։ Այսինքն մի քիչ ավելի բացեց, մի քիչ ավելի պարզեցրեց, բայց դա բխում էր դրանից եւ մնացած դրույթներն էլ, այսինքն մի կողմից սա նոր հանգաման կարող է հանդիսանալ, այսինքն այդ հնարավորությունը ունեցան այն լրատվամիջոցները, որոնք իսկապես կարող էին սնանկանալ, մյուս կողմից շատ ավելի ընդարձակ լավ պարզաբանումներ կա, որ էլի ես էլ չեմ կարող երաշխավորել, որ դատարանները կկիրառեն, բայց ազգային ժողովը իսկապես անելիք ունի, ասեմ օրենսդրական նախաձեռնությամբ Վիկտոր Դալակյանը հանդես է եկել, ես էի դիմել, հանդես եկել է, օրակարգում կա, օրակարգում կարող է չկա, բայց նախաձեռնությունը արդեն կա, պաշտպանակ շրջանառվում է, այս սահմանադրական դատանի որոշումը ինձ թվում է պետք է դա զարգացնել եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների լոբինգի միջոցով, այսպես ասած, հասնենք նրան, որ նորմալ օրենք ընդունվի։
Եվս փոքրիկ ճշտում, ես դու կարծեմ նաև ձեր նկատառումներն էի կուղարկել սահմանադրական դատարանին, որ անդրադառնա այն հարցին, որ ոչ հրապարակային վիրավորանքի դեպքում իրավական պաշտպանության հնարավորություն ստեղծվի, չէ՞։ Սա արդյոք առի չի դառնա օրենք ավելի խստացնելու։
Ոչ, սա խստացման համար դա չի, դա մարդու իրավունքն է, եթե կա սահմանադրական նորմ, որով անձի արժանապատվությունը հարգվում է, որը գերագույն արժեք է, բարձրագույն արժեք է եւ բոլոր իրավունքների հիմքը, այդ իրավունքը պետք է պաշտպանված լինի, եթե անձին կարող են մի անկյունում ինչ ասես ասեն կամ անեն, կներեք, դրան թքել, դա վիրավորանք է, դա այլ բան չի, եւ դրա համար ինքը չի կարող պատասխանատվության ենթարկել այդ անձին, չի կարող փոխհատուցում ստանալ, դա նշանակում է սահմանադրական այդ իրավունքը այս դեպքում եթերային իրավունք է, ռեալ իրավունք չի, սանկցիա չկա, վերջ, այդ իրավունքը անիրագործելի է։
Երկուստ էլ շեշտեցիք այն անհրաժեշտությունը, որ ազգային ժողովը հիմա անդրադառնա օրենսդրական այդ դրույթներին, ես կուզենայի մի քիչ ավելի հստակեցնեք, թե ինչ առումով եք անհրաժեշտությունը դրատեսնում, կարծում եք, որ օրենքը հայեցողության լայն շրջանակ է թողել դատավորների համար որոշելու ինչև իրավորանքը, զրպարտությունը, ստույգ փաստ արատավորումը, թե գուցե այն հարցադրումը, որ իր խոսքում հենց սահմանադրական դատարանի նախ Գագիկ Հարությունյանը տեսակետի միջոցով արտահայտեց, որ ճիշտ չէր լինի, որ ազգային ժողովը տեսներ, թե ինչպես է կիրառվում իր ընդունած օրենքը, գուցե կործացելով իր վերահսկողական լիազորությունը։
Կոնկրետ որոշման մեջ առնվազն երկու տեղ կա, որ սահմանադրական դատանը կոնկրետ ցույցում է տալիս ազգային ժողովին, առաջերթին դա վերաբերում է, որ պետք է ազգային ժողովը վերանայի շեմը, փոխացման շեմը այն նվազեցնելու միտումով, սա նշանակում է ազգային ժողովը դա պետք է անի, երկրորդ հրապարակային հայտարարություն հասկացանք կապված, նույնպես նշում է, որ դուրս է մնացել մեկանց երկու անձի միջև վեճ, այսինքն մասնավոր վեճի իրավակարգավորումը, եւ ազգային ժողովը նույնպես այս հարցին պետք է անդրադառնա։ Նշանակում է ազգային ժողովը շուտապույտ կերպով պետք է օրենքում փոփոխներ կատարի։ Քանի որ ազգային ժողովը շատ հաջող ձեռքում է, նշանակում է կարծում լոբիստական խմբերը պետք է գործի անցնեն, եւ միջև նոր ընտրությունների պատճառով ազգային ժողովի այսպես դանդաղ աշխատելը ոչինչ անցնելը պետք է այս հարցը լուծվի։ Սա արդեն ուղղ ազդեցություն կունենա դատական պրակտիկայի վրա։ Եթե թույլ կտա կանրադառնա նաև ձեր առաջին հարցին։ Ձեր առաջին հարցը ես ընկալեցի այսպես, թե արդյոք դատական պրակտիկայի վրա ազդեցություն կթողի թե ոչ։ Ինձ թվաց, թե դուք հարցնում եք, թե ես դատական պրակտիկա, բայց դուք կարծես թե կոնկրետ գործերի վերաբերյալ։ Ու դատական պրակտիկայի վրա ազդեցություն իհարկե կթողի, բայց դա ժամանակի մեջ։ Իսկ կոնկրետ գործերով, այսինքն նոր հանգամանքի ինստիտուտով, խիստ հարցական է ինչու։ Ես ու Արտակ Զենալյանը մի քանի անգամ, եւ Կարեն Մեժլումյանը նույնպես, վերջին 3 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ սամական դատարանով շահել են գործը, ստացել են նոր հանգամանք, այդ թվում նաեւ ամեկ պլյուսի գործով 2 անգամ, գնացել են վճռաբեկ դատարան եւ ասել են՝ կա նոր հանգամանք, խնդրում ենք բեկանիր քո վիճարից որոշումը եւ նորից դատական քննություն անցկացնենք։ Վճռաբեկ դատարանն ասել է՝ ոչ, ես չեմ տեսնում այստեղ նոր հանգամանք, եւ նորից գնացել սամական դատարան։ Հնարավոր է նույնը կրկնվի։ Մեկ ակնկալում ենք, որ հուլիսի 15-ի որոշումից հետո սահմանադրական դատանի։ Այս դեպքը այլևս չի կրկնվում, որտեղ այստեղ դիրքորոշում հայտնել սահմանադրականը, որ իմ որոշումից հետո բոլոր դեպքերում պետք է բեկանվի վիճարից դատական ակտը։ Եվ հետո նոր որոշվի նոր հանգամանք կա թե ոչ։ Բայց վերջերս Արտակ Զենալյանին ասաց, որ օրենքում փոփոխություն արվել է, բայց այնպիսի ձևակերպումով, որ նորից հնարավորություն է տալիս վճռաբեկ դատանի նույն գործելակերպը կիրառելու։
Ես էլի հարցս են համատեքստում էր, թե ինչ անդրադարձ կունենա դատական գոնե արկագործերի վերաբերյալ։ Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ լոկ փաստերի քննադատական գնահատականը, որը չի պարունակում փաստական ենթատեքստ, որի կեղծ լինելը հնարավոր է ապացուցել, չի կարող փոխհատուցման պահանջի 5 դառնալ։ Այսինքն, եթե էլի թարգմանենք, թերևս սա վերաբերում է նրան, որ գնահատողական դատողությունները ապացուցելու պահանջը անհնարին է։ Եթե այս որոշումը հիմք ընդունվի, այսինքն դատաբանների համար ընդունվում որպես նախատեպ, թերևս ընթացքի մեջ գտնվող մի քանի գործեր պիտի կասեցվեն։ Կարող ենք նմանակ ընկալիք ունենալ, քանի որ կարծիքների համար են
կասեցումը չէ, պարզապես կամ կիրառվեն եւ այդ հայցապահանջները մերժվեն կամ ոչ, այսինքն գնահատողական դատողություն դրա մեկնաբանության խնդրին էլ ենք հասնելու, այսինքն դա վիրավորանք է զուտ, թե գնահատողական դատողություն, այսինքն մարդուն հիմար ասել օրինակ, այսինքն դրան դեռ հասնելու ենք, բայց այստեղ գիտեք ինչ իրավիճակ է, դրանք պետք է նախ սահմանված լինեին օրենքում, օրենքի բացը այստեղ կա, զրպարտության մասով էլ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ երևում է, որ այդ բացը կա, ամենայն դեպս այդ դիտավորության պահը զրպարտության մասով նշված չէր, եթե վիրավորանքի մասով նպատակ բառը օգտագործելով նշվում էր, որ այսինչ նպատակով, զրպարտության մեջ այդ բառը չկար, այդ տերմինը չկար եւ դիտավորության մասին չկար, եւ ցանկացած փաստական անճշտություն կարող էր մեկնաբանվել այդպես, որ զրպարտություն է փաստի հետ կապված։ Սահմանադրական դատարանը դրան էլ անդրադարձավ եւ կարծում եմ օրենսդրական իր հենց որոշումն ընդունելով այդ օրենսդրական հստակեցումների կարիք կա։
Օրենքով արդեն իսկ օրինակ սահմանված էր, որ չպիտի դատարանները միշտ առավելագույն փոխհատուցման չափը սահմանեին։ Հիմա դատարանը եւս մեկ անգամ այդ հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձրեց, որ փոխհատուցման օրենքով սահմանված առավելագույն չափը կիրառելի է միայն առավել լուրջ ու ծանրակշիռ հիմքերի առկայության դեպքում։ Էլի փաստորեն նույն հարցը։ Եթե հիմա էլ օրենքով դա էր, որ 0-ից մինչև այդ առավելագույնը, եւ հիմա համանդրական դատարանի որոշումից հետո ինչ է փոխվել, պան Ժողովյան։
Նորից գնահատման դաշտը մնում է վեճ լուծող դատարաններին։ Այդ նույն բանը ասվել է փաստաբանների կողմից, այդ նույն բանը ասվել է, ասենք, մի քանի դատական ակտերում։ Սահմանական դատարանը ընդհանուր ուղղորդող բնույթի միայն ձևակերպներ չափանիշները սա, ավելին չէ կարող անել։ Դրա համար ասում, որ այս որոշումը կարող է ազդեցնել միայն երկար ժամանակահատվածում դատական պրակտիկայում, այսինքն շուտ-շուտապույտ փոփոխություններ մենք չենք սպասելու։ Բայց եթե ազգային ժողովը շեմը նվազեցնի, արդեն իհարկե դատական պրակտիկա վրա կոնկրետ ազդեցություն կունենա, ընդ որում տեսեք ինչ ձևակերպում առաջարկել սահմանական դատարանը։ Պետք է հաշվի առնել այն իրողությունը, որ Հայաստանում փոխհատուցման վերին սահմանի եւ բնակության մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությունը ավելի մեծ է, այսինքն այդ հարաբերակցությունը հաշվի առնելով պետք է նվազեցնել եւ ողջամիտ փոխհատուցման շեմ սահմանել։ Այս դեպքում փոփոխությունը արդեն կլինի շոշափելի։ Իսկ միայն սահմանական դատանի որոշման հիման վրա հույս ունենալ, որ դատական պրակտիկան շուտապույտ կփոխվի, առաջիկայում հույս չունենանք երկու պատճառով. Առաջին, այս որոշումը վճռաբեկ դատանը պետք է կայացնել, ոչ թե սահմանադրական դատանը, երկրորդ սահմանադրական դատանը ուղղորդող բնույթի չափանիշները սահմանում, ոչ թե նորմատիվ, իսկ գնահատման դաշտը մնում է դատարաններին։
Ես ամեն դեպքում մի քիչ այս առումով լավատես եմ, ասեմ ինչու։ Ամեն դեպքում սահմանադրական դատարանը, երբ որ նշում է այդ չափանիշները սահմանել է, ասել է այս շրջանակում է համապատասխանում սահմանադրությանը, այսինքն եթե փոխհատուցում, ապա դա չպետք է սնանկության կամ էական վատթարացնի վիճակը այդ լրատվամիջոցի այս առումով, եթե կիրառվել է, չի հակասում սահմանադրությանը, հակառակ դեպքում հակասում է։ Հիմա ինչ է արվել նոր հանգամանքով, երբ որ ասում են պետք է բողոքներ բերեն, պետք է արդեն բողոք բերողը ըստիս դնի այս հիմքը, այդ հարցը դատարանում քննվել, ուսումնասիրվել է թե ոչ։ Եթե այդ հարցին դատարանը չի անդրադարձել և չի պարզել այս լրատվամիջոցը որքան շրջանառություն ունի, որքան եկամուտ ունի և այսքան գումարի փոխհատուցում սահմանել են, նրան կտանի սնանկացման կամ դրապես մի բանի, եթե չի անդրադարձել, ուրեմն հակասում է այդ կիրառված նորմը, այդ իմաստով կիրառել, հակասում է դրա սահմանադրա իրավական բովանդակությանը։
Այս ժամանակի գործով հենց այդ երևույթը եղել ունեցել։
Այո, 6 միլիոն, 3 անգամ 2, 6 միլիոներ պլյուս դատական ծախսեր կարծեմ, մի խոսքով, եթե դատանը դա չի գնահատել կամ գնահատել է հաշվի չի առել, ուրեմն հակասում է սահմանադրական իրավական բովանդակությանը այդ կիրառված նորմը և այս դեպքում նոր հանգամանք ըստիս ամեն դեպքում կարող է լինել։ Ինչպես դատարանը վճռաբեկ կգնահատի այլ բանը, ես էլ գտնում եմ, որ սա վճռաբեկ դատարանի դաշտն էր։
Հիանալի ժամանակը կարող է դիմել նոր հանգամանքը, որտեղ Վահեին այնպիսի դատավարական սահմանափակումներ են Վահեի առաջ կանգնացրել, Վահե Գրիգորյանի, որ նա հնարություն ներկայացրել, բայց դատանը չէր քննել այն հարցը, թե որքան եկամուտ ունի այդքան ժամանակը և որ այս գումարը անամաչափ մեծ է։ Հետևաբար սա նոր հանգամանք է ստիս, բայց վճռաբեկը նորից հայացողության իրավունքով կարող է որոշել, որ նոր հանգամանք չի տեսնում։
Փոքրիկ միջանկյալ հարց, այլ տեղեկատվական վեճերի խորհրդը, որը դուք ներկայացնում եք, նաև տարբեր գործերի վերաբերյալ տեղեկանքները հրապարակում, ուղարկում դատարան, ունեք կոնե մի նախադեպ, որ դատարանները դրանք հաշվի առածել։
Մի քանի անգամ դատարանները հրապարակել են մեր կարծիքը և նույնիսկ առաջարկել են հաշտություն, չեմ հիշում, կարծեմ հրապարակի գործերից մեկով էր, և դատական նիստը հետացկել է, որպեսզի կողմերը գան հաշտություն, որովհետև մեր ներկայացրած այսպես կոչված կարծիքի հիման վրա։
Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ կային նաև այսպիսի դրույթներ, որ վեճի առարկա հոդվածի իմաստով անձիպատիվ արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը այլ անձանց արատավորող գործողություններից պաշտպանվում է բացառապես քաղաքացիական իրավական կարգավորման միջոցով, և ընդգծում եմ, անձ արտահայտությունը վերաբերելի չէ իշխանության մարմիններին որպես իրավաբանական անձ։ Կուզենայի, որ սա, այսպես ասած, թարգմանեք, նշանակում է արդյոք, որ իշխանության մարմինները ըստ այդմ պետք է ձեռնպահ մնան օգտագործելու քաղաքացիական օրենսդրության այս նորմները։
Ուղղակի էստես նշանակում է, և ասեմ, նման գործ եղել է հետքի դեմ հայց կար Իջևանի քաղաքապետարանի կողմից, հենց նման գործ կար, քաղաքապետարանը դիմել է պատվի արժանապատվության գործարար համբավի փոխհատուցում էր պահանջում, սրանով ըստիս բացառվում են նման պահանջները, այսինքն երբ որ պետական մարմին է մի կողմից գործարար համբավի մասին չի կարող խոսք գնալ, մյուս կողմից էլ եթե պարտվի արժանապատվության, այս դեպքում ոչ թե պետական մարմինը պետք է մտնի, այլ կոնկրետ ֆիզիկական անձը, որը ունի պատիվ եւ արժանապատվություն, այսինքն սահմանադրական դատարանը հենց եղել է այդ դրույթի արժանապատվությունն հասկացության սահմանադրա իրավական եւ առողջ նորմալ դատողության ցույցից, որ դա մարդը կարող է ունենալ։
Եվս մի խնդիր, սահմանադրական դատարանը գտել է, որ բերված մոտեցումը նաև բխում են վեճի առարկա հոդվածի սահմանադրա իրավական բովանդակությունից, իսկ զրպարտություն և վիրավորան եզույթները պետք է դիտարկվեն դիտավորության անձին անվանարկելու մտադրության առկայության համատեքստում, ենթադրենք, որ իրոք այս ուղենիշը իրագործվի և արվի համապատասխան փոփոխություն, գուցե քիչ շատ իրավական հարց, բայց ինչպես է հնարավոր ապացուցել դիտավորության մտադրության առկայության հանգամանքը։
Մենք ունենք պրակտիկան, դատավոր Ապինյանը իր գործերից մեկում կիրառեց այդ դիտավորությունը, նշելով, որ կոնկրետ օրինակ թերև գալ, այստեղ դիտավորության հատկանիշ չկար, դա ուղղակի գնահատական դատողություն էր։
Երկիրի գործով, հա՞։
Այո, երկիրի գործով։ Այսինքն հնարավոր է դա կիրառել։ Դիտավորությունը նաև կիրառեց օրինակ լակոտ արտահայտության համատեքստում։ Օրինակ, եթե լրագրողին հարցնում է, որտեղից դու վերցրեցիր այս արտահայտությունը, որը ճակերտների մեջ ես նշել, այսինքն դու վկայակոչել ես, չէ՞։ Որտեղից ես վկայակոչել։ Լրագրողը չկարողացավ հիմնավորել։ Նշանակում է չարամիտ մտադրություն ես հետապնդել։ Ահա, այս փաստական նման հանգամանքներով կարելի է որոշել չարամիտ դիտավորություն ունեցել է թե ոչ։
Եմ մեր զրույցի վերջում ես կուզենայի անդրադառնալ մի իրադարձության, որ երեք փաստաբանների պալատը որոշում կայացրեց կայրքապահական վարույթ առուցել Արթուր Գրիգորյանի նկատմամբ, որը փորձում է պատասխանատվության ենթարկել թերթին իր կայքում հրապարակած մեկնաբանությունների համար։ Պարոն Մերժումյան, շատ են մտավախությունները, որ սա շատ վտանգավոր նախադեպ կարող է դառնալ, որը կհանգեցնի գրաքննության։ Ունեք ինքներդ նման մտավախություն։
Նախասեմ, Արթուր Գրիգորյանի թերթին դատի տալու կամ պատասխանատվության կանչելու համար չի փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ առուցել, այլ մամուլում հրապարակված որոշակի տեղեկությունների
իր վստահորդների ստացած տեղեկությունների հիման վրա,
հա՞։ Այո, տվյալ դեպքում տեղեկությունների հիման վրա, որը սակայն զուտ փաստերը ուսումնասիրելու համար։ Ընդամենը դա չի նշանակում, որ Արթուր Գրիգորյանը մեղավոր է, եւ այլն։ Այսինքն դա ընդամենը կա մամուլում հաղորդագրություն, դա հիմք է, առիթ է վարույթ հարուցելու, եւ հարուցել ենք։
Ինչ խալվում խոսքը Հրանտ Բագրատյանից ստացած բողոքի մասին է։
Այո, ոչ թե բողոքի նրանից ստացված, այլ նրան վկայակոչված արտահայտությունները, որ թերթում արվել է։ Այսինքն թերթում նշում է, որ Հրանտ Բագրատյանը այսպիսի արտահայտություններ է ասել իր եւ փաստաբանի հարաբերությունների մասին, եւ հարուցվել է պարզելու համար հիմքերը առկա են, թե չեն, դեռ վաղեմության ժամկետ կարող է լինել եւ այլն, որովհետեւ ինը, բայց ամեն դեպքում հարուցվել է։ Սա ինչ վերաբերում է այս դատական վեճերին, ես Արթուր Գրիգորյանի այդ հայցը մի անեկդոտ եմ հիշում, երբ որ երեք մասնագետներ վիճում են, թե բժիշկը ասում է ամենահին մասնագիտությունը բժշկինն է, Աստված մարդուն կնոջը ստեղծեց մարդու կողից, ճարտարապետը ասում է, չէ, ասում է, ճարտարապետինն է, որովհետև երբ քաոս էր, ստեղծվեց երկիրը, սարեր, ծովեր, դա ճարտարապետական գործ է, փաստաբանը ասում է, նա փաստաբան, դու ինչ կասես, ասում է, բայց քաոսը ով է ստեղծել։ Արթուր Գրիգորյանը հետաքրքիր քաոս է ստեղծել, որն ինձ դուր է գալիս, ուրիշ է իմաստով ասեմ, սա հիմք կտա ինչ-որ լուծում տալու։ Կա մի իրավիճակ, երբ այդ կոմենտներում ինչ ուզես մարդու մասին կարող են գրել։ Սա իրավական խնդիր է բարձրացվել, ես այդ տես անկյունից եմ նայում, ես չեմ նայում կոնկրետ թերթի դեմ ուղված միջամտություն, ես նայում եմ որպես իրավական խնդիր, որը պետք է լուծում ստանա, ինչ որ լուծում ստանա։ Այս առումով տեսանկյունից իմ համար հետաքրքիր իրավիճակ է։
Շատ կարճ, այնուամենայնիվ մեկ այլ իրավաբանի կարծիք եմ ուզում Գրիգոր Բեկմեզյանին վկայակոչել, որ չի կարելի ստիպել, որ ինտերնետային էջի սեփականատերերը ցանկացած միտք ու կարծիք ստուգեն եւ իրենց սուբյեկտիվ կարծիքով դրանք դնեն կամ չդնեն։ Արդյոք արդարացի չի ձեր կարծիքով սապել։
Այդ հայտարարությունը միանը, իհարկե, շատ ճիշտ հայտարարություն է։ Այդ իմաստով կարծեմ Արտուրը հայցը պետք է բերեն դեմ քաղաքացիները, ոչ թե դեմ լրատվամիջոցը, որը տվյալ դեպքում որպես մեդիում էր հանդես գալիս։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի իրավաբան, փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մերժումյանը եւ տեղեկատվական վեճերի խորհրդի անդամ իրավաբան Արա Ղազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Շնորհակալ եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը։ Հայաստանի բանակին տրվող գնահատականներում սովորաբար ասվում է, որ մարտունակ ուժեղ բանակ ունի Հայաստանը, իսկ որքանով է առողջ հայկական բանակը։ Լսենք այս հարցում գլխավոր պատասխանատու մարտուն։ Ընդհանուր իրավիճակից բացի ռազմաբժշկական վարչության պետը անդրադարձել է նաև առանձին դեպքերի։ Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Զինվորի առողջությունը լավ ձեռքերում է, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ գնդապետ Արտաշես Փարսադամյանը։
Այսօր զինված ուժերում կան այնքան բժիշկներ, ինչքան որ բանակին անհրաժեշտ է ուժապողում կազմակերպելու համար։ Միանշանակ համալրումը կա, այս հարցում մենք ապահովված ենք դիտարբերություն, կարող է ասել նաև եվրոպական մի շարք երկրների։
Ինչ վերաբերում է զինվորական բուժ հիմնարկների տեխնիկական հագեցվածությանը, ապա բուժ ծառայության գնդապետի խոսքով.
Մեր կառույցը այսօր ռազմաբժշկական ծառայությունը բավականին զարգացած կառույց է։ Ինչ վերաբերում է մեր ունեցած հնարավորություններին, այսօր մենք ունենք բավական շատ հոսպիտալներ, ամբուլատորիաներ, կանխարգելիչ ռազմաբժշկական ծառայություններ, որոնք միանշանակ ամբողջովին մի բան էլ կարող եմ ասել, ավելի կարող են ապահովել մեր բանակի եւ ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի, ոչ միայն մեր բանակ, այլ զինված ուժերի ուժապոհման խնդիրները։
Ըստ Փարսադամյանի 84%-ով նորոգված են զորամասերի սանմասերը։
Ինչ վերաբերում է հոսպիտալներին, նրանք հագեցված են ժամանակակից, այդպես ասած, վերջի սերունդի արտասահմանյան արտադրության սարքավորումներով, ապարատներով։
Զինվորական բուժհաստատությունների տեխնիկական վերազինումը շարունակական է լինելու, ասում է զինվորականը։ Ինչ վերաբերում է զինվորների առողջությանը, ապա ըստ Արտաշես Փարսադամյանի,
հիվանդությունը բանակում այսպես, եթե վերցնեն կառավարելի հիվանդությունները, կառավարելիները, դա տուբերկուլյոզ, մենինգի, հորովային այնտեղ շուրջ 12 հիվանդություն, բոլորը բանակում կանխարգելված են։ Միայն տուբերկուլյոզի հարցով ունենք թեթևակի խնդիր, դա էլ այն մինիմում այսպես ասած ստատիստիկ չափանիշն է, որը գոյություն ունի նաև բոլոր երկրներում։
Հնարավոր է կենտրոնական զինվորական հավաքականից բացառել առողջական խնդիրներ ունեցող նորակոչիկի մուտքը բանակ, հարցրեց ռազմաբժշկական վարչության պետին։
Իհարկե, ես չեմ կարող բացառել, որ կարող են լինել բացառություններ, ուշադրությունից վրիպել, ինչ որ հետազոտություն ինչ որ տեղ կարող է բացթողում լինի, նման դեպքեր կարող են, բայց նրանք չնչին, շատ չնչին, ամբողջ զորակոչի ընթացքում նման բացթողում կարող են 1-2 մաքսիմում 5 հատ։ Չեն կարող տարիների փորձն այն այդ մասին հուշում։ Կարող են։
Փարսադամյանն անդրադարձավ նաև ամիսներ առաջ հոսպիտալում զինվորի մահվան դեպքին, հիշեցնեն Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկից անգիտակից վիճակում հոսպիտալ էր տեղափոխվել ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Աղասի Աբրահամյանը, ով հոսպիտալում մահացել էր։ Նա հայտարարվեց, թե նա թունավորվել է, իսկ բուժկետում ընկել մահճակալից եւ մահացել։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ զինվորին ծեծել էին նախ զինակիցները, իսկ արդեն հոսպիտալում զինվորական բժիշկ բուժծառայության պետ Վարդգես Պողոսյանը։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը հետեւյալ կերպ արձագանքեց միջադեպին։
Գործը այնպիսին է, որ դա միանշանակ ասել, որ ծեծել սպանել է բժիշկը կամ մյուսը, ինչու այդպես, որովհետև նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Եթե ես հիմա ասեմ, որ չէ, այդպես չի, իհարկե հետագայում նախաքննության արդյունքում այլ հարցեր կարող են պարզվել, բայց փաստ է, որ բժիշկը տվյալ դեպքում ձեռք է բարձրացրել։ Ես սա ամոթով եմ ասում, ինձ համար դա ամոթ է, բայց հիմա քննությունը ընթանում է, կտեսնենք ինչ չափով և ով ինչպես, դա փաստ է ուղղակի, գրանցված փաստ, որի համար ես նույնիսկ ամաչում եմ։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք առողջապահական թեման, այս անգամ անդրադառնալով, թե Հայաստանում որքանով է տարածված թոքերի հետ կապված տուբերկուլյոզ հիվանդությունը։ Մասնագետները սա սոցիալական հիվանդություն են որակում, այսինքն վատ պայմանների հետևանքով առաջացող հիվանդություն, սա նաև վարակիչ հիվանդություն է։ Վերջին շրջանի վիճակագրական տվյալներն էլ ցույց են տալիս, որ հիվանդության աճ կա նաև խոպանչիների մոտ, երբ նրանք տուն են վերադառնում։ Արտագնա աշխատանքի մեկնածների վերադարձին սպասում են ոչ միայն նրանց ընտանիքներում, այլև սպասում են իշխանությունները, ընդդիմությունը։ Իշխանությունը հույս ունի, որ նրանց վերադարձով կփոխվի Հայաստանից մեկնողների եւ վերադարձողների թիվը, վերադարձողները ավելի շատ կլինեն տարեվերջին, քան մեկնողները, կամ գոնե բացասական սալտոն կնվազի։ Ընդդիմությունն էլ հույս ունի, որ նրանց վերադարձով հանրահավաքները ավելի բազմամարդ կդառնան, իսկ վիճակագրությունը, բժիշկները ասում են, որ երբ արտագնա աշխատանքի մեկնածները վերադառնում են, որոշ չափով ավելանում են հիվանդությունների մակարդակը։ Արտագնա աշխատանքի շատ են մեկնում Շիրակի մարզից, և հենց այդ մարզից էլ լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հանրապետությունում տուբերկուլյոզով հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը Սյունիքի մարզում է արձանագրվել, հետո Շիրակում։ Տուբերկուլյոզը համարվում է սոցիալական հիվանդություն։ Ըստ էության, տուբերկուլյոզի հիվանդացության ցուցանիշով կարելի է նաև ասել, թե որ մարզում են մարդիկ ավելի վատ սոցիալական պայմաններում ապրում։ Շիրակի մարզի գլխավոր ֆտիզիատր Ստեփան Մելքոնյանը տուբերկուլյոզով բոլոր հիվանդներին ճանաչում է։ Նրանից էլ հետաքրքրվեցի, թե արդյոք մարզում տուբերկուլյոզով հիվանդներն հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։
Հիվանդների մեծ մասը այո, սոցիալապես անապահով մարդիկ են, հիմնական մասը, բայց չի բացառում, որ միշտ ներկան և անապահով մարդիկ, բայց հիմնական խավը դա անապահով խավն է։
Ավել շատ ինչ տարիքի հիվանդ։
Ասենք հիմնականը 35-54 այդ շրջանն է, մոտավորապես կազմում է 30-40%-ը, որ ավելի շատ է։
Մարզում տուբերկուլյոզով 10 հիվանդ հրաժարվում է բուժումից, սրա հիմքում ևս սոցիալականն է, նշում է մարզի գլխավոր ֆտիզիատոր Ստեփան Մելքոնյանը։
Պատկացեք, 18-ից 20 ամիս պետք է բուժվի ինքը, դեղորայքը պետք է ընդունի առավոտյան, այդ դեղորայքների մեջ կան ինքնին դեղորայքներ, որոնք կարող են հալածնել գլխապտույտը, լուծում, նո տարբեր երկրորդային երևույթներ, եւ եթե այդ մարդը դեղորայքը խմի ու գնա աշխատելու, ինքը չի կարողան աշխատել, ինքը արդեն կորցնում իր հավասարակշռությունը, դժվարանում է աշխատել, դրա համար հրաժարվում ասում ես ավելի լավ իմ ընտանիքս պահեմ, միտեղ աշխատեմ, ես ինչ կուզեմ, այս տանովել ելք չի։
Վերջին շրջանում նաև նկատվում է հիվանդության աճի մեկ այլ դրսևորում, պարզվում է հիմա արտագնա աշխատանքի մեկնածների շրջանում է տուբերկուլյոզով հիվանդացության աճ գրանցվում։ Լսենք տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հայրապետյանին։
Այսօր խնդիր կա, որ արտերկրից եկող, հատկապես Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից եկող մեր հայրենակիցները հետ են վերադառնում բազմատեղակայում եւ ավելի ծանր դեպքերով հիվանդացած։ Եվ դա ինչու այդպես, որտեղ նրանք այստեղ բուժվելով շատ դեպքեր ունենք, որ խախտելով այդ բուժունը եւ չընդունելով այդ բուժումը, կիսա թողնելով գնում են արտերկիր, հետո հետ են վերադառնում արդեն ծանրացած վիճակներով։ Այո, դա այդ խնդիրը ունենք մենք, որի ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ ենք տանում։
Սահանրապետությունում իսկ ինչպիսին է իրավիճակը Գյումրիում։ Գյումրո ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցի տնօրեն Կարինե Տոնոյանի հետ զրուցեցինք։ Ըստ վերջինիս,
դիտարկումները ցույց են տալիս, որ մեն մոտ բավականին շատ արդագնա աշխատանքի գնաթողների մոտ է արտանագրվում։ Մոտավորապես ստացիոնար դիմաց հիվանդների 20-21%-ը Ռուսաստանից հետոգնում գալիս են Ռուսաստանի հետ կապ ունեն, այսինքն ոչ թե Ռուսաստանից են վարակը բերում, այլ իրենք արդագնա աշխատողներ են, հավանաբար այնտեղ սոցիալական վիճակը, պայմանները, կամ գուցե նաև շփումները լինում է այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք հիվանդեն եւ բերում են։
Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցում այս պահին տուբերկուլյոզով 22 հիվանդ է ստանում ստացիոնար բուժում։ Հավելեմ, որ հիվանդությունը վարակի չէ եւ ինչպես նշեց մարզի գլխավոր ֆտիզիատր Ստեփան Մելքոնյանը,
մեկ հիվանդը մեկ տարվա մեջ կարող է միջինը 10-15 հիվանդ վարակել առողջ մարդու։ Մեկ հիվանդը բացիլակեր հիվանդը տարբանդացում կարող է 10-15 հիվանդի վարակել։ Եթե դրա դեմ չհարնցվի, բացիլարդադիճում չվերացվի, դուք պատկերացեք ինչքան հիվանդներ կառաջանան։
Շիրակի մարզում այս տարվային ամիսների ընթացքում տուբերկուլյոզով հիվանդացության 112 դեպք է արդեն արձանագրվել, ըստ տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հայրապետյանի։
25%-ն հիվանդ դեպքերի կրկնակի հիվանդ դեպքերն են արձանագրված, իսկ 75%-ը ընդհանուրի մեջ կազմում է տուբերկուլյոզի նոր դեպքերը հայտնաբերված։
Գյումրիում նաև տուբերկուլյոզով հիվանդ 2 ընտանիք կա, ընտանիքները Աբովյան քաղաքի հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերում անցել են ստացիոնար բուժում, սակայն ամբուլատոր բուժումից հրաժարվում են, նշեց մարզի գլխավոր ֆտիզիատր Ստեփան Մելքոնյանը։
Հիվանդը հայրը, կինը, մայրը եւ երեխան։
Շատ են նման ընտանիքով։
Շատ չեն, բայց կան։
Գյումրիում է 2 դեպքը։ Երեխան
4 տարեկան է, ինքը որպես կոնտակտավոր ենք մենք իրեն վերցրել, ոչ էլ, բայց իր մոտ է խնդիրներ կա թվում։ Չեն թողնում որ խորան։
Ընտանիքը ստացիոնար է բուժվում, թե
ինքը բուժվել է ստացիոնար։ Եվ ամուսինը, եւ կինը բուժվել են ստացիոնար Մագուլյանը։ Իսկ հիմա ամբուլատոր շարունակում են, բայց հրաժարվեց։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղի մեր թղթակիցը զրուցել է 2010 թվականի մանկական Եվրատեսիլի հաղթող Վլադիմիր Արզումանյանի պրոդյուսերի հետ։ Այս հաղթանակի շնորհիվ է մանկական Եվրատեսիլը անցկացվում Հայաստանում, բայց հաղթող թիմը դժգոհ է իրենց նկատմամբ ցուցաբերվող անտարբերությունից։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հարցազրույցը։
Մանկական Եվրոտեսիլի նախաշեմին Հայաստանին հաղթանակ բերած երգչի պրոդյուսերը դժգոհում է այդ մրցույթի հայաստանյան կազմակերպիչների գործելաոճից։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց պրոդյուսեր Լիրա Քոչարյանն, ով հանդիսանում է 2010 թվականին մանկական Եվրոտեսիլում հաղթած Վլադիմիր Արզումանյանի պրոդյուսերը, ինչպես նաև Արցախի ձայն երաժշտական նախագծի հիմնադիր ղեկավարն է ու մի շարք այլ հայտնի դարձած երգիչների պրոդյուսերը։
Ինչ որտեղ ինչ որ մի բան ճիշտ չի կազմակերպված, Եթե ես կապ ունեմ մանկական եվրատեսիլում հաղթանակի հետ, ապա ես երևի տրամաբանորեն պիտի կապ ունենամ նաև եվրատեսիլը Հայաստանում ունենելու հետ։ Իսկ իմ մոտ տպավորությունա, որ հատուկ մեզ դրել են վակումի մեջ։
Տիրա Քոչարյանի խոսքերով կազմակերպիչները Հայաստանում կանալիկ մանկական եվրատեսիլին ոչ միայն պաշտոնապես հրավերջ են ուղարկել հաղթանակ բերած թիմին, այլ նաև ամենքեր փորձում են հեռու պահել իրենց այդ միջոցառումից։ Տիրա Քոչարյանը խոստովանում է նաև, որ նույնիսկ անցյալ տարի մրցույթին պատրաստվելու օրերին կազմակերպիչների անտարբերությունն իրենց թիմի նկատմամբ ակնհայտ է։
Մանկական եվրատեսիլի հաղթողը Ղարաբաղցի է։ Մանկական եվրատեսիլի հաղթողի թիմը, որը որ պատրաստել է իրեն, որը մեծացրել է այդ երկչին, Արցախի ձայնն է տվյալ դեպքում, մշակույթի նախարարությունն է։ Ի սկզբանե մշակույթի նախարարությունը կանեց որպես աջակից այս գործընթացին եւ դա մեզ թևեր տվեց եւ մենք աշխատեցինք եւ հասանք այն ամենին, ինչին հասանք։ Ես ընթացքում էլ այդքան գոհ չէի ՀՄԿ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչից եւ ՀՄԿ-ի վերաբերմունքից եւ միայն ես չեմ, որ երևի գոհ չեմ։
Լիրա Քոչարյանի կարծիքով ընդհանրապես Եվրոտեսիլ մրցույթում հայկական կողմի բոլոր ձախողումների պատճառները պետք է փնտրել հենց կազմակերպիչների մեջ։
Մեր պարտությունների պատճառներից մեկն էլ դա է, որ ՀՄԿ-ը միշտ չի, որ ճիշտ է կազմակերպում աշխատանքը միջև Եվրատեսիլին շոուի փուլը հասնելը, եւ դա բոլոր մասնակիցները կարող են ասել, եւ մեծերը եւ փոքրերը։ Մեր դեպքում, ինչպես ասում է Արտուրը Գրիգարյան, ինձ ասում է՝ դու տանկ ես։ Եթե ես տանկ չլինեի, երևի մենք չհաղթեինք։ Այդ պատճառով էլ չհաջողվեց տապալել մեր գործը եւ մենք հասանք հաղթանակի, բայց ամեն դեպքում չի, որ ինչ որ մեկը կարող է տանկ լինել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մի փոքր հատված վաղվա մեր ծրագրից։ Յուրաքանչյուր Կիրակի հեռարձակում են Գայանե Դանելյանի հաղորդաշարը «Գրողը եւ իր իրականությունը»։ Նրա զրուցակիցը գրող դերասան Հովանես Թեքզազյանն է։ Լսենք մի հատված։
Ինձ համար գրականությունը այս հետաքրքիր նրանով, որ երևի ամեն ինչ եւ բացահայտվում է, եւ այն գրողները, որոնք միտենց բոլոր գործերը տպագրում են, հաստատ ինչ-որ բան կորցնում են, եւ իմ կարծիքով ողորմելի են գրողը, ով իր դարակում միջ տպագրված ստեղծագործություն չունի։ Հիմա ես ուզում եմ մի հատված կարդալ «Մաշկացավ», այսպես անավարտ ստեղծագործությունից, եւ ասեմ, որ հենց այս ստեղծագործությունը այն անցումն է, որի մասին հետո կխոսեմ, գեղարվեստից դեպի վավերագրություն։ Ու նախաբանը, «Մատների փափկությունն ինձ ապշեցրեց, ներակնություն խնդրող միաժամանակ վախից հարազատացած աչքերը, այդ պահին նա իմ ամենամտերիմ մարդը դարձավ. Սկզբում կարմիր ձիավորները երևացին, երեքն էին, ձիերի գավակների ու ոտքերի հետ ամբողջ միատար գույն կազմած, սմբակների արվածներից փոշին կարմրում էր. Երեխայի փափուկ մատներից քաշելով թաքնվեցին զգացողությամբ վառված սև տան աշճանների տակ. Նրա վախկոտ հարազատությունը ստիպեց մրսել բաճկոնից կոճակները կոչկել. Կարմիրներն անցան. Երեխան փռշտաց ու տեսավ երեք սև ձիավորներին քաղաքի հետ ամբողջական միասեռ գույն կազմած. Սրանք էլ եկան անցան, նա երեխայական հիմարությամբ հասկանալով, որ վտան կնվազել է, դուրս փախավ, փոշին սևացավ. Փափլիկ մատներից քաշելով մի կերպ աշճանների տակ խցկվեցինք. Սև ձիավորը վերադարձավ, ձին սմբակները կտկտացնելով դանդաղորեն աշճաններով վեր բարձրացավ. Զգում էի նրա շունչն ու ձիավորի պողպատե մատների սառնությունը. Ոչինչ չգտնելով ուզում էր հեռանալ, երբ տախտակների մազաչափ արանքից որսաց երեխայի աչքերը. Քաղաքը մեռավ։
Մենք գտնվում ենք Հրաչի Աղափլանյանի անվան Երևանի պետական դրամատիկական թատրոնում։ Այսօր զրուցելու ենք Հովանես Թեքզազյանի հետ, շատ հայտնի անուն է թե թատրոնում, թե դրական աշխարհում, որովհետև նաև գրող է, նաև դերասան։ Ողջույն, Հովանես։
Ողջույն։
Թատրոնում ինչպես էր զգում գրողը որպես դերասան, նաև քիչ կան չէ՞ մեր գրողներից, ովքեր նաև դերասան են։
Չէ, գրող դերասաններից չկան, բայց կան դերասաններ, որոնք գրել են իրենց ստեղծագործությունները։
Գրող դերասան, հա։
Իրենց ստեղծագործական կյանքի մասին։
Դուք ինձ գրող ես համարում, թե դերասան։ նախևառաջ գրող չէ, որտեղ դու գրականությամբ ես երևի
ընդդեմ։ Իսկ միջև անցյալ տարի գրող էի համարում։
Ինչու՞ ինչ
պատահած։ Բայց դերասան չեմ համարում, որովհետև մի քիչ դժվար թեմա է սա, քանի որ հասարակության մեջ խմորումները անգեցրեցին նրան, որ արվեստագետների մեջ, մտավորականության մեջ ջերբաժան առաջացավ, և գրողը կարծես թե դուրս մղվեց հասարակությունից։ Ես գեղարվեստական արձակ արդեն 1 տարի չեմ գրում։ Երևի կարևոր պատճառներից մեկն էր նա էր, որ այն ինչի մասին պիտի որ գրեի, ոչ թե այսինքն ես իմ ասելիքը ավարտել եմ, չէ, պարզապես եթե ես գրում եմ այն թեմաների մասին, որոնք ինձ են պատճառել, հատկապես իմ երկրում, իմ հասարակության մեջ։
Հաղորդումը ամբողջությամբ կլսեք Կիրակ Նորյա մեր ծրագրում։ Իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եթերաժամը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am։